እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ሬዲዮ እዩ። በትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሐላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
كمي تمسيو زخبركم سمعتي محرز زمولو معالتي سلازو عالكم سلازو عالنا سمي باره كبريني قزي أبيركن علات علات محرات قزي أبير علات علات ناي قزي أبير لوهاتن حاليوتن كابانا سلازي تفليه ناي زاسعة زياء سبات دما سلازي قبرنا ني قزي أبير أزينان مسكونا قزي أبير كل قزي سبات كتفقو سبات حماك رقبوم ناي سبات تبوق مباري حماك نقر كمدي حقوسو كلاتنا ان فلطو يمسلني ارمياس حد اوان كزارب كلو اغزابير ندكي ادم زساقيوم بفتاو نفسو ايكونن يبلنا اغزابير زي تمسكن يخون او دسيلو ايكونن نگرگن بزي تفلالي نگرگن حلف كلونا ان مهارولو نگرالونا وي تحتنا نمهار وي فرحات اغزابير نمهار وي نغزابير متصباين نمهار تعقست نمهارينا مو نزي زخوانه يقون ان حلفو مكره اما عالتاو منبا برانا ابهيوتنا نايقزي ابير بحري كمزمته ارقز انياتات كنكوون كنكيل علونا بزوح قزي بمكره زحلف اسب بزي تفلالي شقرن بزي تفلالي تقبان زحلف اسب كابتي فتسم مكره دي فلتن ابناي طعمن نايميشوتن كتنا زنبرا سب اتزحاشة تمكرون فرحات قزي ابيرن تحتنان كمزلوو يرد أنا يقوني لي حسب سلازي بن حالفو قلو إن إيجزي أبير كنا مسجنو يقب عنا يو كابزو زحالفو زلوخو انتا يكون كمهرن دل يقون إنا بلنا منالبا زودقنا ويد ما زتف عنا أملاخاو بحري إنا أريلو تحتي لنا قد إيجزي أبير إن دل يلو جيزي كقون سلازي خلال عزينا بزنقر إزي كنتاقي يقب عنا يو قويتا يسوس كريسوس نعوه كنمسليو اغزي ابيهر زدلينا اغزي ابيهر سمسكن يخون سلازي نفس وكفنا بزنگر ازي ازينا كنتنقا كابغزينا بغزي دماني كنكتاتلو يقبعنا يو تمال زنبرنا بحاري لما عانتي كنمحاشو يقبعنا كاب عامي لبزبن ازينا كنبرتع يقبعنا كاب لبزبن دما ماتش دماني ازينا بحار اغزي ابيهر ابيهوتنا كقلت يقبوه مصحف قدوس حيل خاقم معالتات كاي يكون زبل صحف اللوه كبرني اغزابير يكون معالتي بزوسدنا قصري قدسنا ناخوسخي غبا صدقنا ناخوسخي غبا سنا غبرنا ناخوسخي غبا اتن املاقنا منسلنا مخادنا دما ازي خوسخي غبايو اغزابير زي تمسكن يكون نزي دما اغزابير نزي مدبزي اداليو كل غزي مشت مشت بز ساعات زي زمعدنا زمخرنا زمهرنا زلو اغزابير يمسكن سلازي نت اغزابير زبلنا كنسمعون كنما عدلون كنلوات ألون يقبعنا اكزابير سمسكن يخون مبار لما عانت دما أوريزة فترة شارشاي معراف كنما هارينا زحالة فاقزي أب أوريزة فترة حمشاي معراف كمزرعنا يو مزازمي هيوات عدام رئينا نيرنا تاريخ هينوكون أو رئينا نيرنا نهينوك تاريخ بتاعم زدنق تاريخ أو كمزرعنا الزكري اكزابير زي تمسكن يخون كاب هينوك كساب نهزل لولدو دما رئينا نيرنا لما عانتي ببزحي النريقو بمغنيات ماي ايهي مغنيات ماي ايهي كنرينا مليسنا نما املاخ فترتات كام ماي ايهي كم زدحانا كنرينا املاخ فترتات كام ماي ايهي كم زدحانا كنرينا مركب كسرح ننوه زتوها بممرحوين او كنرينا ناي مركب تسافر تدما بعن من مخانم كنرينا اكزي ابير زتو مسكن يخن مبار كم تلمود حجوين مدبنا بتسولت كنجمرينا اكزي ابير زتو مسكن يخن زلالماوي قدوس اغزابير املاخنا ازينا نمسكنه كالونا بغويتا بيسوس كريستوس ياو سمسم كاي بارخ نسخا اوعي غويتا ايخا ابز حلو غويتا ايخا نسخا ابتي غلوت غويتا ايخا ابتي زيت غلص غويتا ايخا نعاخا صلمات اي حزكا صحاي اي برتعكا زناب اي حزكا كل غزي تسرح كل غزي تغبر عب تحت سماي زلو كلو من هالبات كاب قوت اتر سبات وطعي كخوني خيليو كاب قوت اتر كاغن وطعي كوينو سلدي فلت بزد ما نسخان عنا املاخنان غويتانان عبونان سلزخونكا ኣዚናን ሕጎስ ባህብለና በዚ ድማ ነመስግነካ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ነገራትካ ካብ ቁፅፅርና ወፃኢ ክኾኑ ከለዉ ካብ ቁፅፅርካ ወፃኢ ከም ደይኮኑ ስለ ዝንፈልጥን ንኣምንን ድማ ነመስግነካ ኣሎና። ኩሉ ዝኸውን ድማ ንምንታይ ከም ዝኸውን ንስኻ ትፈልጦ ኢኻ። ብርግፅ ንዓና ንምንታይ ይኸውን ከም ዘሎ መልሲ ደይክህልወና ኽእል እዩ። ንስኻ ግን ኣብታ ዝተሓተትካያ መልሲ ክሓስበሉ እንዲዒ ንዓይ እውን ኣይተረድኣንን ስለ ዘይትብል ኣጸቢካ ንምንታይ ይኸውን ከም ዘሎ ድማ ስለ ትፈልጥ ሙሉእ መልሲ እውን ስለ ዘሎካ በዚ ንዓግብ፣ በዚ ድማ ነመስግነካ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር በዚ ምሸት እዚ ድማ ንእትምህረና ትምህርቲ ምስትውዓል መታን ክንክእል ልቦናና ክትከፍት ኒዒንቲ ልቦናና ድማ ክተብርህ እቲ ዘይረአይ ዓለምናሕካ ምርኣይ ክንክእል ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ንጽልይ ኣሎና። ብሰዓት እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ቤት ማእሰርቲ ኮይኖም ነዚ ትምህርቲ ዝከታተሉ ዘለዉ ኣሕዋትን ኣሓትን ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ፍትሒ ክወፃሎም ንጽልይ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ግቡእ ዓስቢ መቕጻዕቲ ዝተቐበሉ እንድሕር ኣለዉ ድማ ካብቲ ዝሓልፎ ዘለዉ መከራ እግዚኣብሔር ትኽክለኛ ትምህርቲ ንስኻ ዝሰርዓካሎም ትምህርቲ ምምሃር ምእንቲ ክኽእሉ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ንልቦም ክትዛረብ ንምልዋጦም ክተግህ ንጽልይ ኣሎና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብዘይ ፍትሒ ዝተኣሰሩ ድማ እንድሕር ኣለዎም ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ፍትሒ ካባኻ እሞኒ ሎሚ ፍትሒ ክተውፀሎም ንጽልይ ኣሎና። ዝሓመመ ኩሉ ክሓውይ ንጽልይ ኣሎና። እግዚኣብሔር ብምሕማም ደቂ ሰባት ንስኻ ባሃይ ትብልን ብምሕዋዮም ደኣ ኣዝኻ ትኸብርን ደስ ይብለካን እምበር በሰዓት እዚ ንዝሓመሙ ፈውሲ ክኸውን ንስኻ ከም ዝሕዋኻዮም ድማ ክርድኡ ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ንጽልይ ኣሎና። ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም እግዚኣብሔር ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ምክልኻል ሃገር ኮይኖም ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ኮይኖም ኣብ ዓቃብ ሰላም ዘለዉ ዝተፈላለዩ ሰባት ኵሎም ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ብሰላም ክትባረኾም ንስኻ መስፍን ሰላም ስለ ዝኾንካ መስፍን ሰላም ክትኰነሎም ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ንጽልይ ኣሎና። ብነገር ኵሉ ንስኻ ልዕል በል። ኣቦና እግዚኣብሔር ተመስገን ስለ መራሕትን ስለ ሓለፍትን ኣብ ዝተፈላለየ ናይ መዝነት ጽፍሕታት ስለ ዘለዉ ሰበ ሥልጣናት ኵሎም ንጽልይ ኣሎና። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንስልጣኖም ብግቡእ ተጠቂሞም ህዝብኻ ዝኾነ ይኹን ኣብ ሃገር ዘሎ ፍጡር ኵሉ ካዕርፉ ክከኣሎም ንጽልይ ኣሎና። ኣቦና እግዚኣብሔር በሰዓት እዚ ብቓልካ ክትምህረና ነቲ ድምሃርካና ቓል ድማ ኣብ ተግባር እነውዕለሉ ፍሉይ ጸጋ ክተውርደልና ንጽልይ ኣሎና። ንኣልባብ ነፍሲ ወከፍና ንስኻ ተዛረብ ብትፈትዎ ብተፍቅሮ ኣብ መወዳእታ ዘመን ድማ ከድሕነና ብዝመጽእ ወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ንጽልይ ኣሜን። ኦሪት ዘፍጥረት ሻድሻይ ምዕራፍ ኢና ሎም መዓንቲ ክንርኢ። ኣብዚ ኦሪት ዘፍጥረት ሻድሻይ ምዕራፍ እንርእየሉ ቅድሚ ምስጋርና እስከ በዛ መዝሙር ናይ ሓውና ዕቕባ ስላሴ እንዳሰማዕና ብኣኣ ድማ እናተባርኽና ነቲ ትምህርትና እንጽሕፈሉ ናውቲ መሳርሒና ሒዝና መጽሓፍ ቅዱስና ድማ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ሻድሻይ ምዕራፍ ገንጺልና ክንከታተል ኢና። ጽቡቕ ምክትታል ይኹን። ሕሱር ዝኾነ ዛንታይ ተቐይሩ ዓለም ክትብል ቀደም ናተይ ነይሩ ሕጂ ግን ካብ መፈጠር ኣያምሊጡ ናይ የሱስ ኮይኑ ፍጹም ተለዊጡ ኢድካ ዝሕለፎ ሕይወት ሽ ስራሕ ውሽት ዓለም ትፍለጥናት ካምኳነይ ኣብርሃኒ ይድምቕ ብርሃነ ናይ ውደት
ዘሕለፎ ሕይወት ከምብሓድሽ ስራሕ ወሽተይ ዓለም ስፍለትናትካ ምኳነ ኣብርሃኒ ይድመቕ ብርሃነ
እግዚኣብሔር ይባረኽካ ሓውና ዕቁባ ስላሴ ኣብ ዘለኻዮ ኩሉ ድማ በረኸት ኣምላኽ ይብዛሓልካ ክብርን ኣምላኽ ይኹን። ኦሪት ዘፍጥረት ሻድሻይ ምዕራፍ እቲ ቐንዲ መልእኽቱ ከጽሕፈኩም እየ ከምዚ ድማ ይብል፣ ምኽንያት ማይ ኣይሂ ክንርኢ ኢና። ማይ ኣይሂ ጥራሕ ደይኮነ እቲ ምኽንያት ማይ ኣይሂ እውን ክንርኢ ኢና። ምኽንያት ማይ ኣይሂ ኣምላኽ ፍጥረታት ካብ ማይ ኣይሂ ምድሓኑ። ኣምላኽ ንፍጥረታት ካብ ማይ ኣይሂ ምድሓኑ። መርከብ ክሰርሕ ንኖህ ዝተዋህበ መምርሒ። መርከብ ክሰርሕ ንኖህ ዝተዋህበ መምርሒ። ቅልጥፍ ቅልጥፍ እናበልኩም ጸሓፉ። ናይታ መርከብ ተሳፈርቲ ዝብል ክኸውን እዩ። ኣብ መወዳእታ ናይታ መርከብ ተሳፈርክት እዩ። ምኽንያት ማይ ኣይሂ ክንርኢ ከሎና ኣብ ምዕራፍ 6 ብዛዕባ ዝናብ ማይ ኣይሂ ጥራይ ዘይኮነስ ብዛዕባ ምኽንያት ዝናብ ማይ ኣይሂ እውን ወሲኽና ክንርኢ ኢና። እግዚኣብሔር ይመስገን። ኦሪት ዘፍጥረት 6 ምዕራፍ ካብ 1 ስጋብ 2 ምስሊ ንርኢ። ኮነ ድማ ሰብ ኣብ ልዕሊ ገጽ ምድሪ ክበዝሕ ምስ ጀመረ ኣዋልድ ከዓ ምስ ተወልዳሎም እቶም ደቂ ኣምላኽ ድማ ነተን ኣዋልድ ሰብ መልክዐኛታት ከም ዝኾና ምስ ረኣዩ ካባታተን ዘዝሓረይዎን ኣንስቲ ወሰዱ ይብለና። ደቂ ኣምላኽ ኣዋልድ ሰብ ዝብሉ ቓላት ንምብራህ ንዓመታት ዘየቋርእ ዝርርብ ተኻይድ እዩ። ብዙሓት ሰባት ደቂ ኣምላኽ መላእኽቲኦም ዝብል መትከል ወሲዶም እዮም። ብዙሓት መምሃራን ነዚ ድማ ምሂሮም እዮም። ኣብ ዘበና ዘለዉ ብዙሓት ናይ መጽሓፍ ቅዱስ መምሃራን እውን ነዚ ርድኢት እዚ ከም ዝምሃሩ ይፍለጥ እዩ። ብወገነይ ግን ነዚ ርድኢት እዚ ኣይቀበሎን እየ። እቲ ምንታይ ሲ እቶም ሰናያት መላእኽቲ ከምዚ ዓይነት ሓጢኣት ክገብሩ ኣይኮነሎምን እዩ። እቶም ክፉኣት መላእኽቲ ድማ ብፍጹም ደቂ ኣምላኽ ክበሃሉ ዘይሕሰብ እዩ። ኣብዚ ዝተጠቐሱ ፍጡራት እምበዓር ደቂ ሰባት ምዃኖም ክንግንዘብ ይግባኣና። ፍሉያት ፍጥረታት ኣይኮኑን። ብዝኾነ ኣብ ቁፅሪ 4 ምስ በፅሓና ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ኣስፊሒና ክንዘራረበሉ ኢና። እግዚኣብሔር ከዓ ንሱ ስጋ ድማ እሞ መንፈሰይ ንሓዋሩ ምስ ሰብ ኣይጻረርን ዘመኑ 120 ዓመት ይኹን በለ ይብለና ኦሪት ዘፍጥረት 3 ምዕራፍ ፍቕዲ 3 ኖህ ንሓደ 120 ዓመት ሰቢኹ እዩ። ኣብቲ ግዜቲ መንፈስ ቅዱስ ንሰባት ይቕስቅስ ነይሩ እዩ። ጴጥሮስ ከም ዝነግረና ምንም እኳ መንፈስ ቅዱስ ንንስሓ እንተቐስቀሶም እቶም ሰባት ግና ናብ ኣምላኽ ኣይተመልሱን። ብፍላይ ድማ ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ 3 ምዕራፍ 18 ስጋብ ፍቕዲ 19 ክንርኢ ከሎና ክርስቶስ ድማ ናብ ኣምላኽ ምእንቲ ክቕርበና ኢሉ ንሱ እቲ ጻድቕ ስለቶም ዓመፅቲ ሓንሳብ ስለ ሓጢኣት ሞተ፣ ብስጋ ሞተ፣ ብመንፈስ ግና ህያው ኮነ፣ ብኡ ኸይዱ ድማ ነቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝነበሩ መናፍስቲ ሰበኸሎም ይብለና። እዞም ኣብ ማእሰርቲ ዝነበሩ ሰባት እዚኦም ኣብ ግዜ ኖህ ዝተሰበኸሎም ድዮም? ብኸመይ ርግጸኛታት ንኸውን? ቁፅሪ 20 ከምዚ ይብለና፣ ትዕግሥቲ ኣምላኽ ብመዓልታት ኖህ ምስ ተጸቤት እታ መርከብ ክስራሕ ከላ ብኣ ሒደት ማለት 8 ነፍሲ ብማይ ዝደሓናላ ነቶም ቀደም ዘይኣመኑ ሰበኸሎም ይብለና። መዓስዮም ዘይኣመኑ እንተደኣ ኢልና ዘይኣመኑ ኖህ 120 ዓመት ሙሉእ ኣብ ዝሰበኸሉን ኣምላኽ ትዕግሥቲ ኣብ ዘብዛሓሎምን ጊዜ እዩ። ደቂ ኣምላኽ ናብተን ኣዋልድ ሰብ ምስ ኣተዉ ንሳተን ከዓ ምስ ወለዳሎም በቲ ዘበን እቲ ብድሕሪኡ ድማ ኣብ ምድሪ ንጉዓት ሰባት ነበሩ። እቶም ካብ ጥንቲ ስሙያ ዝነበሩ ጀጋኑ ሰባት እዚኣቶም እዮም ይብለና ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት 3 ምዕራፍ ፍቕዲ 4። ንፍሊም ዝብል ቃል ገለገለ ሰባት ትርጉማት ፍሉያት ዓበይቲ ፍጡራት ኢሎም ይትርግምዎ። እቲ ይኹን እቲ ግን ካብ ደቂ ኣምላኽ ኣዋልድ ሰብን ዝተወልዱ ምዃኖም መጽሓፍ ቅዱስ ዝዛረቦ የብሉን። እቶም ካብ ጥንቲ ስሙያ ዝነበሩ ጀጋኑ ሰባት እዚኣቶም እዮም ዝብል ብዛዕባ ሰባት እምበር ብዛዕባ ንጉዓት ኣይኮነን ዝዛረብ ዘሎ። ከማን ርግእ ኢልና ነቲ ጽሑፍ እንተመርሚርናዮ እዚ ዅሉ ቅድሚ ምዃኑ እዞም ንጉዓት ፍጡራት ኣብ ምድሪ ነይሮም እዮም። ወዲ ሰብ ዝተፈላለዩ ነገራት ንምግባር ኃይልን ክእለትን ኣለዎ። ሰብ ግሩምን መስተንክርን ኮይኑ እንተ ተፈጥረውን ነዚ ሓቂ እዚ ዘንጊዕዎ እዩ። ብኻልእ ወገን ሰብ ኣብ ውድቀት ብምዃኑ ንምውዳቑ መፍትሒ ክሳብ ዝረክብ ገና እቲ ሽግሩ ቀጻሊ ምዃኑ ክንርስዕ የብልናን። እስከ ጥቕሲ 4 ንረአዮ ብሩኻት ኣሕዋት፣ ኦሪት ዘፍጥረት መጽሓፍ ትውልድ እዩ፣ መጽሓፍ ቤተሰብ እዩ። ደቂ ኣምላኽ ዝብሎም ካብ ኣዳም ጀሚሮም ክሳብ ሴት ዘሎ ዘርእ ሓረግ ብፍርሃት ኣምላኽ ዝመላለስ መስመር ክኸውን ከሎ ኣዋልድ ደቂ ሰብ ዝብለን ናይ ቃኤል ናይ ትውልዲ መስመር እዩ። እምበኣር ኣብዚ እንሪኦ ናይ ክልቲኦም ምትሕውዋስን ምጽንብባርን እዩ። ቅድሚ ማይ ኣሂ ምድሪ ኣብ ምንታይ ኩነታት ነይራ? ኣምላኽ ንምንታይ ፍርዲ ኣውፂኡ ኢልና ክንሓትት ግቡ እዩ። እግዚኣብሔር ከዓ ክፍኣት ሰብ ኣብ ምድሪ ከም ዝበዝሐን ብሓሳባት ልቡ ዝሕልኖ ድማ ወርቲ ክፉእ ጥራይ ከም ዝኾነን ረአየ ይብለና ፍቕዲ 5። ኣብዚ 4 ኣትኩሮ ዘድልዮም ቃላት ኣለዉ። ንሳቶም ድማ ኣብ ምድሪ ክፍኣት ሰብ ከም ዝበዝሐ፣ ብሓሳባት ልቡ ዝሕልኖ፣ ወርትግ ዝብላዐን። እዘን ቃላት ኣብቲ ዘመን እቲ ዝነበሩ ሰባት እንታይ ዓይነት ሰባት ከም ዝነበሩ ኩነታቶም ዝገልጻ ቃላት እየን። እግዚኣብሔር ድማ ንሰብ ኣብ ምድሪ ብምግባሩ ተጣዕሰ፣ ብልቡ ድማ ጓሃየ ይብለና ፍቕዲ 6። ናይ ሰብ ዓመፅ፣ ናይ ሰብ ኃጢአት ንኣምላኽ ኣሕዚንዎ። እግዚኣብሔር ከማን ኣብዚ ክንሪኦ ከለና ሓሳቡ ዝለወጠ ንወዲ ሰብ ካብ ምድሪ ንምጥፋእ ዝወሰነ ይመስል። ይኹን ደኣ እምበር ኣምላኽ ወላኳ ብናይ ሰብ ኃጢአት እንተሓዘነ ንሰብ ብዘይምጥፍኡ ንኣምላኽ ክነመስግኖ ይግባአና እዩ። እግዚኣብሔር ከዓ ንሰብ ስለ ዝገበርክዎ ተጣዕሴ እሞ ዝፈጠርክዎ ሰብ ካብ ሰብ ክሳብ እንስሳ ክሳብ ለመምታ ክሳብ ዕዋፍ ሰማይ ድማ ካብ ዝባን ምድሪ ክድምሱ ሶሜ በለ ይብለና ሻድሻይ ምዕራፍ ፍቕዲ 7። ኣብዚ ዓሳታት ኣይጠቐሰን። እቲ ምንታይ ሲ ዓሳታት ኣብ ውሽጢ ባሕሪ ምንባር ዝኽእሉ ፍጡራት ብምዃኖም እዩ። ኣምላኽ ፍጥረታት ካብ ማይ ኣይሂ ከም ዘድሓነ እንርእየሉ ድማ ኣብ ፍቕዲ 8 ስጋብ 10 ዘሎ እዩ። ንምዃኑ ኖህ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብምንታይ እዩ ሞጎስ ረኺቡ ኢልና ክንሓትት ንኽእል ንኸውን? ፍቕዲ 8 ስጋብ 10 ኖህ ግና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ሞጎስ ረኸበ። ወለዶ ኖህ እዚ እዩ። ኖህ ኣብቶም ወለዶታቱ ጻድቕን ኢንታ ዘይብሉን ሰብኣይ ነበረ። ኖህ ምስ ኣምላኽ ተመላለሰ። ኖህ ድማ 3 ወዲ ሴምን ካምን ያፌትን ወለደ ይብለና። ኣምላኽ ንምንታይ እዩ ንኖህ ኣድሒንዎ? ምስ ኣምላኽ ስለ ዝተመላለሰ ድኾን ይኸውን? መልስና እወይ ክኸውን ከሎ እዚ ክንዝንግዖ ዘይብልና ሓቂ እዩ። ቃል ኣምላኽ ኣብ ዕብራውያን ከም ዝነግረና ድማ ኖህ ብዛዕባ እቲ ገና ዘይተረአየ ነገር ራእይ ምስ ረአየ ብፍርሓት ኣምላኽ ተደሪኹ ብእምነት እዩ ንምድሓን ቤቱ እትኸውን መርከብ ዘዳለወ። ብኣገሩ ንዓለም ኰነና ነቲ ብእምነት ዝርከብ ጽድቂ ኸዓ ወራሲ ኾነ ይብለና ኣብ ዕብራውያን 11 ፍቕዲ 7። ወላ ሓደ ናይ ዝናብ ጠብታ ኣብ ዘይነበረሉ ኹነታት መርከብ ንምስራሕ እምነት ይሓትት እዩ። ኣብዚ ናይ ዕብራውያን መጽሓፍ ምዕራፍ 11 ሄኖክ ናይ ሰማይ ዝተወስደ ብእምነት ምዃኑ ይዛረብ። ድኹም ክርስቲያን እዩ ዝበሃል ከማን ከይተረፈ ቤተ ክርስቲያን ካብዚ ምድሪ ከም እትንጠቕ ብእምነት እዩ ዝቕበሎ። ማይ ኣይሂ ንምንታይ ኣድለየ? ምድሪ ኸዓ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ተበላሽያ ነበረት። ምድሪ ድማ ብዓመፃ መልአት። ስጋ ዘበለ ኵሉ መንገዱ ኣብ ምድሪ ኣበላሽ ነበረ እሞ ኣምላኽ ከዓ ንምድሪ ረአያ፣ እንሆ ድማ ተበላሽያ ነበረት ይብለና ኦሪት ዘፍጥረት ሻድሻይ ምዕራፍ ካብ 11 ስጋብ 12። ሰብ ካብቲ ኣምላኽ ዘዳለወሉ መንገዲ ወፂኡ ብናይ ባዕሉ ናይ ሓጢኣት መንገዲ ምኻድ ጀሚሩ። ኣምላኽ ንሰብ ብዕላማ ይፈጢርዎ ነይሩ፣ ሰብ ግን ካብቲ ዕላማ ወፂኡ። ኣምላኽ ከዓ ንኖህ በሎ ብሰሮም ምድሪ ዓመፃ መሊኣያ እሞ መወዳእታ ዅሉ ስጋ ኣብ ቅድመ ይበጽሐ፣ እንሆ ድማ ኣነ ምስታ ምድሪ ከጥፍኦም እየ ይብለና ኦሪት ዘፍጥረት ሻድሻይ ምዕራፍ ፍቕዲ 13። ኣብዚ ብዛዕባ ማይ ኣይሂ ዘድልየሉ ሓደሓደ ጉዳይ ክጠቅስ ደልየ። ምድሓንን መኸታን ናብዚ ምድሪ እዚ ከም ዝመጽእ ንሰብ ተስፋ ተዋሂብዎ ነይሩ እዩ። ሰብ ግን ነዚ ተስፋ ክጽበዮ ዝግባእ ክንሱ ካብ ኣምላኽ ገጹ ኸውል እዩ። እግዚኣብሔር ንኣዳምን ንሔዋንን መሥዋዕቲ ኣቕሪቡሎም እዩ። ካብ መሥዋዕቲ ቃየልን ኣቤልን ክምሃርዎ ዝግብኦም ነገር እውን ነይሩ እዩ። ቃየልን ኣቤልን ክልተ ዓበይቲ ስርዓታት ዝውክሉ እዮም። እዚ ማለት ድማ ዝጠፍኡን ዝድሕኑን ኣምሰሉታትን ሓቀኛታትን ክሓትን ኣመንትን ዝውክሉ ክልተ ሰባት እዮም። ካብ ኣዳም ጀሚሩ ክሳብ ማሶላ ዘሎ ትውልዲ ካብ ፍጥረታት ሒዙ ክሳብ ማይ ኣይሂ ዘለዎ ግዜ ይሽፍን። ኣብ መጽሓፍ መልእኽቲ ይሁዳ ቁጽሪ 14 15 ሄኖክ ከም ዝሰበኸ ይዛረብ እዩ። ኣብቲ ግዜ ትንቢት ተዛሪቡ እታ መርከብ ኣብ ትስርሓሉ ዝነበረት ግዜ ኖህ ነቲ ህዝቢ ይሰብኽ ነይሩ። ሄኖክ ካብዚ ምድሪ ናብ ሰማይ ኣብ ዝተወስደሉ ግዜ ኣምላኽ ኣብ ሕይወት ሰብ ተሳትፎ ከም ዘለዎ ከንቅሖም ይግባእ ነይሩ። ኣብ መወዳእታ ናይ መንፈስ ቅዱስ ኣገልግሎት ኣሎ። እዚ ዅሉ ኣይኮነን ግን ሰብ ንኣምላኽ ሸለል ኢልዎ ብምኽንያት እዚ ከዓ ማይ ኣይሂ መጺኡ። ወዲ ሰብ ምሉእ ብምሉእ ገጹ ካብ ኣምላኽ ከውኢሉ ሓደ እኳ ጻድቅ የልቦን ይብለና ሮሜ 6 ምዕራፍ ፍቕዲ 10። ከምዚ ኾይኑ ኸሎ ግን ቤተሰብ ኖህ ንኣምላኽ ዝኣመኑ ኮይኖም ተረኺቦም። ኖህ ናይ እምነት ሰብ እዩ። ነታ መርከብ ብእምነት እዩ ሰሪሕዋ። 120 ዓመት ደኺሙ። እቲ ሰበኾ እንተ ዘይተፈጺሙ መስሓቅ ሰብ ክኸውን እዩ። ኖህ ግን ብኣምላኽ ኣመነ። ኣብዚ ናይ ኖህ ዘመንን ጐይታ መንግሥቱ ኣብ ምድሪ ንምምስራት ኣብ ዝመጸሉ ግዜን ብዙሕ ተመሳሳልነት ኣለዎ። ንኣብነት እዚ ምዕራፍ ሰባት ኣብ ምድሪ ክበዝሑ ምስ ጀመሩ ኣዋልድ ምስ ተወልዳሎም እዩ ዝጅምር። እዚ ድማ ብዝሒ ህዝቢ እዩ ዘመልክት። ኣብዚ ዘመን እዚ እውን እንተኾነ ብዝሒ ህዝቢ ናይ ግዜኡ ሽግርን ኣተሓሳስባን ጉዳይ ኮይኑ ኣሎ። እዚ ዓብዪ ጸባ ዘመን መንፈስ ወላኳ ነቲ ጸባ እንተዘይ ዓለዮ ልቢ ሰባት ብምርታዕ ናቕምነት ከምጽእ ይገብር እዩ። ኣብቲ ዘመን ሰብ ጻውዒት ኣምላኽ ጸጊ ኣምላኽ ይንዕቕ ነይሩ። ሕጂ እውን ከም እዩ ዝረአይ ዘሎ። እግዚኣብሔር ንነፍስ ወከፍና ጸጋ የብዝሕ። ኣሜን።
تسحبونا في بيتك هللويا شمك كبارخ هللويا نكدسك هللويا سلتك برجاتك هللويا انوج عمل عالك من عاتم افكارك
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና ድምፂ ዳት ብስራት ኣት ጂሜይል ዳት ኮም ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን።